Kaare suvandus sooritas Lars Leevi Lestadius aastatel 1826 kuni 1849 peaosama suurest elutööst. Siin võitles ta õnneliku võiduni oma seesmised lahingud, nagu oleme tähele pannud. Siin pani ta aluse sellele kummalisele ärkamisele, mis siis vaimu jõuga levines kõigisse ilmakaartesse, laplaste ja soomlaste kodudesse Rootsilapis, Soome-Lapimaale, Ruias ja Tornioja ja Orgu. Siin kirjutas ta suure osa oma usulis-filosoofilisest teosest, millele ta nimeks andis Doorhüüs Joonet ehk hullumaja kodanik. Siin kirjutas ta oma lugematud kõnekonspektid ehk kõnekaardid. Siin pidas ta kiriklast eraldatud väikeses majakeses, nii hiljem nimetati seda majakest Lestadiuse tareks. See on nüüdki veel asustatud õhtupalveid tuba täitvale härdale kuulajaskonnale, kelle rõõm sageli muutus ülevoolavaks. Siin Kare suvandus ta kirjutas vahest usuteadust, vahest jälle loodusteadust käsitavaid teoseid. Siit oli ta pidevas kirjavahetuses esimeste Rootsi loodusuurijatega. Nendest nimetatagu siin J.J. Berzeliust, Linné järgi Rootsi suurim loodusteadlane, E. Fries, F.F. Fries, Gösta Wallenberg, Sven Nilsson, Karl J. Sündeval, Franklin Vanem ja Noorem. Siit saatis ta alati usulise sisuga kirjasid usuvendadele. Siin olles tegi ta sageli retki laplaste kodudesse tunduritel ja orgudes või siis looduses, et uurida kohaliku taimestikku. Siin märkis ta aastate jooksul igapäev tähelepanekuid ilmastiku kohta. Endine kohtusekretär Juhan Petter Nilima, sündinud 1840, rääkis mulle Kaare suvandus suvel 1931, et Lestadius enamasti istus oma töölaua ääres ja kui talle ei andnud rahvukodu koguduse liikmed või kaugemalt tulnud, isegi Ruiast saabunud, keda ühte järge voolas kiriklasse usulist nõu paluma ja keskustelema kristlikest asjust, põgenes ta mõnesse naabertaludest, kus ta vahel lukkus uste taga jätkas oma tööd. Eriti õhtuti jalutas ta mõtteisse vajununa ümber kiriku või näiteks talvel jälle jõe jääl ja nii edasi. Teda ei nähtud iialgi laisklemas ja Nilima lisas. Laplased pidasid teda oma jumalaks. Nagu Nilima ja teised kaasaegsed mäletavad, ei kutsutud Lestadiust kunagi ristinimega, vaid ikka kas Praostiks või Lestadiuseks. Enon tegijus ehk Kaare suvandus 23. aprilliku päeval 1826 peetud koguduse koosoleku protokolli all on esimene Lestadiuse allkiri, ja 14. veebruaril 1849 koosoleku protokolli all on tema viimane allkiri. Viimasena mainitud aasta märtsis kolis ta Pajalasse. Tema jumalaga jätu kõne teisel pühapäeval paastus 1849 osutab, kui raskena talle tundus lahkumine. See kõne, mis on trükitud eri jutluse kogudesse erinevana, on Lestadiuse mõjukamaid. Selle lohutav lõpposa ilusate kirjeldustega loodus ja looma maailmast kõlab nõnda. Jumalaga siis jääge isa hoolde, kõik armukutsikad, jääge Jumalaga kõik tihased ja pääsupojad, see armuline issand Jeesus kaitsku teid kulliküüntesse sattumast ja söötku teid sääskedega. Jääge Jumalaga te Jeesuse tallekesed, keda ülem karjane on tõmmanud kisk ja hundi hammaste vahelt. Issand Jeesus viigu teid parimale rohumaale ja söödku teid parimate põlluheintega, kui talv tuleb. Jääge Jumalaga te väikesed poolküpsed viljaterad, kes olete veel kasvamas Jumala põllul. Andku seemnete, issand, häid ja sobivaid ilmu, et küpseksite enne, kui pakane tuleb. Et kasvaksite kaunimaks viljaks ja nisuivaks, mida lõikajad koguvad aita. Kaitsku lõikuse issand seda väikest põllulappi lumesajust ja raju ilmast, et pakane ei hävitaks neid valmivaid viljateri, enne kui lõikuse aeg saabub. Jääge Jumalaga te vastsündinud lapsed, keda taevaline vanem on äsja sünnitanud suure valuga ja verevalamisega. Jääge Jumalaga te vastsündinud, kes magate ja nutate selle maailma külmal kamaral. Tõstku vanem teid üles selle maailma külma kamara pealt, pesku puhtaks eluveega ja käärigu puhtasse linariidesse ja surugu teid oma rinna vastu. Pangu oma rind nutvatele suhu, et nad lakkaksid nutmast ja vaataksid rõõmuga oma sünnitaja peale. Jääge Jumalaga kõik talitihased ja suvipääsukesed. See taevalik vanem, kes annab kaarna poegadele toitu õigel ajal, kuna need tema poole hüüavad, andku teile piimavõid ja mett, kui teil nälg on. Kaitsku teid ja kõiki tihaseid kulliküüntesse sattumast. Jääge Jumalaga te leevikesed ja ööbikud, kes olete üksikule rändurile laulnud ja hõisanud kallil puul. Andku Jumala armu, et ma võiksin kuulda tuvikesi ja ööbikuid laulmas uut laulu. Paluge teie ka minu eest, kes olen nagu üksik lind oksal, et see armuline issand Jeesus annaks mulle jõudu ja julgust hüüda kõigile eksivaile matkajaile, et nad pöörduksid tagasi eluteele, et nad tõstaksid pea üles patuunest ja hüüaksid, issand Jeesus, halasta meie peale, aamen. Elatus- ja kasvatusmured viisid Pajalasse. Pajala oli 1849. aastani Rootsi ülitornio emakoguduse kabeliks ja tal oli oma õpetaja. Pajala, seda kohta ei loeta Lapimaale kuuluvaks, asetseb tornio jõe Rootsi maa-alal voolava osa mõlemal kaldal, ulatudes sinna saadik, kus Muonio jõgi ühtub tornio jõega. Pajalas mõned kilomeetrid enne Tornio ja Muonio jõgede ühtimiskohta, Tornio jõe võimsa Köngese Kose kaldal asetseval Köngese vabrikul oli varemal ajal oma kirik ja vabriku õpetaja. Siis ehitati kogudusele ja vabrikule ühine kirik, kus koguduse õpetaja jutlustas rootsi keeles suuremalt osalt lõunast pärinevatele vabrikutöölistele ja soome keeles teistele koguduse liikmetele, kes olid kõik soomlased. Uus kirik ehitati aastal 1861 Pajala külla, nii umbes 6 kilomeetrit ülespoole Tornio jõe äärde. Vanakiriku materjali tarvitati uue kiriku keskosaks. Uus tempel valmis lõplikult alles aastal 1869. Köngese rauatehas, see tööstus päikese esimene kiir kauges põhjas, asutati 1640. aastatel. Selle esimene omanik oli stokholmlasest kaupmees sünnilt sakslane nimega Arend Grape. Juno suvandost Tornio jõe äärest 100 kilometrit ülespoole oli leidud rauamulla väli ja sinna ehitati nüüd sulatusahi, kus rauamaaks sulatati malmiks. Kangid veeti siis Köngese tehasesse, et valmistada rauda. Vedamist toimetasid suuremalt osalt laplased oma põhjapõdra radadel. Neil olid siis vaevalt küll soodsamad olud kui nendel, kes töötasid Naasafjalli tehases. Mõne aja pärast majanduslik olukord ometi sundis Graapet oma ettevõtte osanikuks võtma hollandlasi, venakseid Abrahami ja Jakob Mommaneid, kelle valdusesse terve tehas siirdus. Vennaksed Mommanid omasid juba ennegi Tornio jõe lisaharu Luongas jõe ääres olevat Svappavaara vasevälja, mille tooteid nüüd hakati Köngese tehases valmistama. Kord löödi seal, muidugi vastaval loal, isegi mündi plaate. Köngese tehase hilisemad sündmused on kirjud. 1717. aastal põletasid venelased kogu asutuse. Kui ta oli olnud eri ettevõtjate võimuses ja tootnud igasuguseid aineid, sattus tehas viimaks sakslase Abraham Steinholzi kätte 1730. aastate ümber. Siis järgnes peremehena värmlandlane Ulof Ekström ja selle vaesestudes tema poeg Juunas Ekström, kelle järglasi on Soomes praegugi. Lõpuks sattus tehas juba värmlandlase, seekord Karl Sulberi nimelise töösturi hoole alla. Sulberi oli enne olnud asutuse juhataja aastast 1855, aga selle omanik. Ta juhtis tehast tarmukalt, suurendades selle toodete määra ja liike ja isegi tööstuse põldusid. Rauamalmi toodi Kiirunast ja Jellivaarast Juno suvando sulatusahju ning isegi Soome poolt Kolarist toodi seda toorainet. See Karl Sulberi vana patroon on peale selle veel tuntud Lestadiuse tugeva vastasena. Köngese tehase kõik ehitised said ometi 1879. aastal tuleohvriks ja neid ei ole pärast seda enam üles ehitatud. Selliselt lõppes selle imelise kõrbe vabriku vasara paugahtus, mis oli kaikunud läbi kivelijöö põhjaosa ja kaugemalegi veel. Pajala koguduse esimeseks kirikuõpetajaks sai Lestadius. Ühes eelpool mainitud kirjas, see on kirjutatud 31. oktoobril 1848 Lestadiuse usu vendadele, Iisaki Poromaale ja Lauri Mukale, kes temalt nõu küsisid, kuidas toimida, kuna räägiti, et keegi Lestadiuse võistlija kavatseb kaevata kirikuõpetaja valimise tulemuste pärast, ütleb ta, et ta peab püüdma saada paremale kohale. Kuna sissetulekare suvandus on nii väikene, et sellest ei jätku suure lastekarja kasvatamiseks ja koolitamiseks, milleks temal endal mitmete toimingute tõttu puudub aeg. Ühest praosti visitatsiooni protokollis selgub, et Kaare suvandu kirikuõpetaja sissetulek oli vaevalt 300 panko taalrit ja lisatakse, et kirikla põld on vilets ja vaevalt tasub seda harida. Pajalas aga Lestadius, nagu ta sealsete kirikuarhiivist leitud märkmete järgi teatab aasta sissetuleku kontrollimiseks, on tema saadud rahasumma aastal 1856 1046 taalrit 32 ööri ja aastal 1858 2667 riksi. Eelmainitud kirjas Iisaki Poromaale ja Lauri Mukale avaldab Lestadius veendumuse, et kui on Jumala tahtmine, et temast peab sama Pajala kirikuõpetaja, siis ta saab selleks ja ta ei taha üldse ise segada end sellesse asjasse. Kui Lestadius alustas tööd Pajalas, oli seal vaid mõni üksik ärganud inimene. Joomine ja teised pahed valitsesid. Oma kodust võis Lestadius vaadata rahva kergemeelseid olenguid, mida peeti lähedase kirikkoja vastas kaldal asetseval kuulsal laadaplatsil ja ümbritsevas metsas. Lestadius koges Pajalast tõsist hästi korraldatud vastupanu, esijoones seal elavate ametnike ja teiste ametmeeste poolt. Vastupanijad püüdsid teha uue õpetaja elu kibedaks. Esitades arvukaid kaebusi nii tema õpetusviisi kui ka üldse tema tegevuse kohta. Muuseas levitasid nad laimujuttu, et Lestadius olevat tarvitanud oma kasuks rahasid, mida ta oli kogunud kooli heaks ning elavat ebamoraalset elu ja muud sarnast oli kuulda. Lestadius aga hoidus omalt poolt andmast vastu lööke. Kõigepealt suunas ta oma rünnaku viina müümise ja joomise vastu, et köngese tehasel oli juba vanast ajast saadik viina müümise õigus, Pajala oli väljaspool Lapimaa viinakeelu seadusele alluvat maa-ala, ja et Lestadius muidu ka ei olnud ühes nõus tehase juhatusega, siis kujunes nende vahel alatine sõjaseisukord, ja tehase võimsad omanikud mõjutasid teiste inimeste suhtumist Lestadiusse. Aga hoolimata vastuseisust ja süüdistustest võitis Lestadiuse õpetus päevalt ikka rohkem maad nii Pajalas kui ka selle ümbruskonnas. Igasugused pahed pidid maad andma karskele ja korralikule elule. Viinamüümine ja joomine vähenes pidevalt. Lestadius ise rääkis, et sajad vargad ja teised kurjategijad äratuse mõjul tunnistasid üles salajasi eksimusi ja tasusid kahju. Arvukad kohtuprotsessid lõppesid, väljaspool abielu sündinud laste arv vähenes. Väljaspool abielu sündis Pajalas 4 aasta jooksul enne Lestadiuse Pajalasse tulekut 28 last ja tema ajal 19 aasta jooksul kokku 31. Nõudis palju jõudu pidada kaht Jumala teenistust päeva jooksul. Ühe pidas ta uskmatutele, teise ärganuile, mis sündis kokkuleppe põhjal piiskopi visitatsiooni puhul aastal 1853. See kestis 15. aprillini 1860, millal koguduse liikmed teatasid, et nad lepivad ühe Jumala teenistusega, kuna meeleliigutused olid vähenenud. Sellele lisaks tuli õhtu palvete pidamine. Peale selle nõudis Lestadiuselt palju tööd teaduslik ja muu kirjalik tegevus. Praosti visitaatori kohustuste täitmine põhjapoolses Lapimaa praostkonnas, kuhu kuulusid järgmised kogudused Kaare Suvanto, Jukkas Järvi, Jellivaara, Jokmokk ja Kvikjoki kabelikogudus, Arjeplug ja Arvitsjaur, oli Lestadiusele väga väsitavaks tööks ja ta pidi tegema igal aastal matku sellel peaaegu mõõtmatul maa-alal. Sedagi ta tegi siiski kuni 1858. aastani, sooritades veel neid toimetusi. Visitatsioonidel peetud protokollidest, millest osa säilitatakse Kaare Suvando, osa Pajala kirikuarhiivis, ilmneb mõnigi imelik ja selle aja olusid iseloomustav asjaolu. Nii näiteks on ühes koguduses korraldatud visitatsioonist protokolli märgitud, et mõned lapi noored kurtsid visitaatorile, et koguduse õpetaja sundis oma väheseid leerilapsi endale kinki valmistama, muidu ei saanud nad leerist lahti. Sama kogudus jälle kaebas, et õpetaja oli esinenud joobnuna Jumala teenistusel ja joonud ametitalituse ajal ise kiriku veini. Lestadius teadustas sellest konsistooriumile, kes aga mainitud õpetajat ei vallandanud. Võib öelda õnneks, sest oma suureks rahulduseks võis visitaator ainult mõned aastad hiljem tõendada, et kogudusel ei olnud enam õpetaja peale midagi kaevata, ei õpetaja ega elukohta. Samast õpetajast oli nimelt vahepeal saanud Lestadiuse õpetuse kirglik pooldaja. Muuseas keelte vahekorrast need visitatsiooni tulemused sisaldavad huvitavaid tõsiasju. Nii mainitakse Jelli Vaarast 1858, et nii umbes pool kogudusest arvati olevat soomlasi, üks neljandik laplasi ja üks neljandik rootslasi. Jokmoki keeltena mainitakse lapi ja rootsi keelt. Märgitagu siin ka, et Petrus Lestadiuse jutu järgi nii lõunas asetsev kogudus kui ka Arvitsjauri suurim küla Örnvik oli kahe soomlase rajatud ja Lestadiuse ajal asustasid seda nende järglased. Harjaplugi keelteks on lapi ja rootsi keel. Nagu eelnevast on selgunud, olid Kare Suvandu ja Jukkasjärve vallad ainult soomlaste ja laplaste asustatud. Lestadiuse äratatud vaimuliku liikumise juhtimine, valvamine nõudis talt loomulikult üha rohkem aega. Muuseas paisus tema kirjavahetus usklikudega õige laialdaseks. Ja tema juurde voolas üha enam sõna ja õpetuse näljaseid. Rootsi Lapimaalt ning Ruiast ja Soome poolt tulnud rahvast oli pajalas hulkade viisi. Eriti paikkonna vanimad inimesed mäletavad veelgi, et Lapi eided viibisid seal nädalate viisi oma jumaldatud õpetaja läheduses ja nende vaimustusel polnud piiri. Lestadius ise on ütelnud sellisest ärganud naiste ülevoolavast imetluse ja tänulikkuse ülesnäitamisest, millist nähet vastased on tõlgitsenud otse kohe ebamoraalsust tõendavaks. Inimese nõrkuste hulka kuulub, et ta tahab kinni haarata oma tänulikkuse lähimast objektist. Ja kuigi need armastuse ja tänu väljendused on mind suuresti imestama pannud ja minus on olnud salajane kartus, et need võiksid viia mingisuguse ebajumala kummardamiseni, ei ole ma neid ometi võinud tõugatama juurest eemale, sest see oleks tähendanud nende hellimate ja pühimate tunnete haavamist. Mina ei ole ainuke, kes on pidanud vastu võtma nende nuukseid ja käepigistusi, isegi tugevaid patsutusi, vaid kõik, kes ustavalt on töötanud Issanda Viinamäel, nagu näiteks vennaksed Raatamaad, eriti Juhani ning C.J. Grape, kes ka Issanda Viinamäel on enese kuumaks ja higiseks töötanud, on pidanud olema ärganud naiste kõvade, aga hellade kallistuste objektiks, mis jälle ilmalikudele tundub inetuna ja sobimatuna.